Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2 za ponedeljak 4. april 2016. godine. Ja sam Ranko Stojilović i vodit ću vas u narednih sat vremena kroz najvažnije kulturne događaje, nakon čega, kao i uvek ponedeljkom, sledi tematski deo emisije koji je posvećen muzici Ars Sonora. U prvom delu današnje emisije biće najpre reči o pozorištu. Juče je Jugoslovensko dramsko pozorište obeležilo svoj 68. rođendan. Na dan pozorišta tradicionalno su uručena i priznanja ovoj kuće, čućete i ko su laureati. A kao što rekoh, danas je i 4. april, ovaj datum većem broju generacija poznat je kao dan studenata. Osim brojnih programa u organizaciji studentskih kulturnih centara, bio je to i povod da posetimo akademsko pozorište Kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović, gde je na današnji dan pre tačno pola veka pokrenuta kultna mala scena u Balkanskoj ulici broj 4. Sinoć je održano i veče sećanja na taj zlatni period repertoarskog studentskog pozorišta, pa ćete čuti i šta se tamo događalo. Govorit ćemo i o jednom regionalnom konkursu za priču ili esej udruženja Oksimoron, zatim o velikom uspehu beogradskog izdavača Lagune, koja je dobila veliko priznanje od londonskog sajma knjiga i udruženja izdavača u Velikoj Britaniji, tako što je izabrana među najbolja tri izdavača u svetskim okvirima na predstojećem londonskom sajmu knjiga koji počinje sledeće sedmice. Također imamo jedan prilog iz Niša. U Galeriji Srbije u Nišu otvorena je izložba dela koja su za fond galerije nabavljena otkupom. Kako je bilo na ovoj izložbi, govorit će nam u razgovoru sa Milicom Todorović, naša dopisnica iz Niša, Biljana Mijalković. A u Ars Sonori, koju danas uređuje Maja Čolović-Vasić, između ostalog će biti reči o večeri posvećenoj Mozartovoj muzici, koju je priredio ansambl Gudači Svetog Đorđa, zatim o koncertu pijaniste Nenada Ivovića i umetničkog ansambla Stanislav Vinički, kojim je dirigovao Dušan Bilić, o koncertu kratkih kompozicija za klavir i grafoskop pod nazivom Ringišpil, koji je održan u Studentskom kulturnom centru, a bit će reči također i o Beogradskom festivalu igre. Čućete i reportažu o upravo završenom takmičenju muzičke omladine Beograda, a naravno podsjetit ćemo se i juče preminule Lole Novaković. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 2.
sunny. Thank you for the facts you made me see. Sunny. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. A rock was formed when we held hands. Sunny old one, so true.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate magazin kulture Kulturni krugovi. Juče Jugoslovensko dramsko pozorište obeležilo svoj dan, svoj 68. rođendan. Na svečanosti se direktorka ovog teatra Tamara Vučković-Manojlović osvrnula na ono što se dešavalo od prošlog rođendana do danas, nakon čega su uručene i godišnje nagrade. Opširnije o ovome slušamo u prilogu Gordane Đurđević.
Sumirajući rezultate u prethodnom periodu, Tamara Vučković-Manojlović je istakla da je Jugoslovensko dramsko pozorište imalo tri premijere, mnogobrojna gostovanja, a da je najviše pozivana i najveći broj nagrada dobila predstava Razbijeni krčak Heinricha von Kleista u režiji Igora Vuka Torbice, da je predstava Obraženi bolesnik uspešno gostovala u Kini. Također je izrazila nadu da će njihov osnivač, grad Beograd, uskoro omogućiti da počne rekonstrukcija scene Bojan Stupica, jer to što je zatvorena šteti pozorištu u umetničkom i finansijskom smislu. Tamara Vučković je najavila i nove premijere. Predstavu Slučajna smrt jednog anarhiste Darija Foa u režiji Maje Maletković, koju ćemo videti na sceni Studio krajem aprila. U maju počinju probe predstava Pod žrvnjem u režiji Egona Savina i Hamlet Viljama Šekspira u režiji Aleksandra Popovskog, čije su premijere najavljene u septembru. Potom su uručene i nagrade. Godišnja nagrada za režiju dodeljena je Jagošu Markoviću za predstavu Obraženi bolesnik po Molijerovom delu. Nagrađeni su i glumci Dragan Mićanović i Radovan Vujović za ulogu u predstavi, odnosno za uloge u predstavi Obraženi polesnik. Nataša Tapušković za ulogu Nore, Šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža ili Stubovi društava, Elfride Jelinek u režiji Snežane Trišić, Branislav Lečić za ulogu konzula, Maja Mirković za kostime i poseban umetnički doprinos i Anđelika Simić koja je dobila nagradu za lepotu govora dr. Branivoj Đorđević za ulogu gospođe Linde u istom komadu. Dakle, sve ove nagrade koje ste čuli su u istom komadu, a Nataši Tapušković za ulogu Nore pripala je i godišnja nagrada Branka i Mlađa Veselinović, Fondacije Jugoslovenskog dramskog pozorišta za najbolje glumačko ostvarenje na sceni tog pozorišta u 2015. godini. Anđeliku Simić ćemo čuti u četvrtak u tematskom delu emisije Kulturni krugovi maske, a mi sada želimo dobar dan Branislavu Lečiću, glumcu koji je juče rekao između ostalog, negde sam to Branislave čula, da ste izuzetno zadovoljni što ste dobili ovu nagradu od svojih kolega.
Naravno, za mene lično najviše znači upravo te nagrade. Ja sam više puta dobio godišnju nagradu Jugoslovenskog dramskog za ovo koliko sam tamo i glumac i prvak. Nema lepšeg osjećanja nego kada vam kolege, znači ljudi koji se time bave i to baš iz kuće, daju nagradu za vaš rad. Konzul Weigang u Nori je u stvari muški predstavnik liberalnog kapitalizma koju Elfrida Jelinek u Nori, ili kako ste pročitali onaj dugi naslov,
da,
ona je u stvari nasledila taj komad od Ibsena. Nora je bila i tada problematična, jer je kao žena odlučila da u vrlo konzervativnom društvu napusti porodicu i muža i decu i da potraži negde svoju ličnost i svoje osjećanje vremena i prostora koja kao žena treba da ima. I ona je tad izazvala ta drama toliko problema da je Henrik Ibsen morao i da menja kraj, naravno privremeno, vratio ga ponovo na staro. E sad, Elfride Jelinek, zbog toga što je inspirisana položajem žena u vremenu u kome mi živimo, to je liberalni kapitalizam, ona je taj kontekst oslobađanja žene ili pronaženja žene u novim okolnostima sada proširila ne samo na porodicu, nego na celo društvo. I u tom društvu muškarac, to je uloga konzula Weiganga, koji je bogat čovek i uticajan čovek, je u stvari predstavnik tog liberalnog kapitalizma i na koji način tretira upravo Noru, koja mu postaje ljubavnica sa željom da mu bude žena, ali naravno to se ne desi. Jer kako kaže, najveća strast, kako kaže Weigang, je sticanje kapitala. Novac je jedino što može neprekidno da se množi, a da pritome nikada ne gubi lepotu, za razliku od žena koje se razmnožavanjem ipak negde gase. Novac postaje jedna vrsta i erotskog izazova i jedna vrsta preokupacije većine sveta zbog borbe za opstanak, za egzistenciju, ali i za ostvarenje nekakvih želja koje njihov karakter nosi.
Branislave, za dve godine će biti veliki jubilej Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Šta biste voleli za te dve godine da se desi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu?
Jugoslovensko dramsko pozorište je svakako ozbiljno pozorište na karti Evrope i sad već i sveta, i mi to osjećamo jako dobro i gde god se maknemo shvatamo do koje mere izazivamo pažnju drugih kada je u pitanju naša umetnost. Ono što je moja želja, to je da svakako nastavimo tim putem i da predstavimo zaista izazov i sublimaciju srpske kulture u pozorišnom smislu, da pozorište ujedinjuje i druge umetnosti. Demokratija ne postoji bez srednje klase, srednja klasa ima kulturni obrazac, taj kulturni obrazac realizuje upravo pozorište i naravno sve druge umetnosti, ali pozorište jeste sublimacija te potrebe. Tako da onaj ko ne finansira u pozorište, onaj ko ne finansira u kulturu, ne misli apsolutno ništa ozbiljno sa svojim društvom.
Something special happened today. I got green lights all the way, with no big red sign to stop me, no traffic jam delay. See, I was driving over the moon in my big hot air balloon. I get there soon. It's so many things to do, so many people I need to talk.
and they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way, with no big red sign to stop me. No traffic jam delay. Thank my stars for every green.
Talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Ostajemo u svetu pozorišta, ali u duhu 4. aprila i dana studenata Beogradskog univerziteta govorimo o Akademskom pozorištu Kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović iz Beograda. To je inače zvanično najstariji studentski teatar na svetu, osnovan pre nešto više od 93 godine. Naime, sinoć su počele aprilske pozorišne svečanosti, obeležavanjem velikog jubileja, 50 godina male scene u Balkanskoj ulici broj 4. U Akademskom pozorištu je do sada izvedeno preko 250 premijera, ostvarena su gostovanja u 24 evropske zemlje i osvojene brojne nagrade na festivalima vrlo visokog ranga. O zlatnom dobu studentskog repertoarskog pozorišta, koje je pokrenuto 1966. godine i trajalo do 71. sinoć su govorili njegovi tadašnji članovi, a poseban omaž upriličen je u čast glumca i reditelja Miroslava Mike Pavićevića. On je ovo vreme nazvao i dobom velikog zanosa. Ja sam razgovarao sa njim sinoć u Balkanskoj 4 i slušamo njegov pogled na to doba.
Jeste bilo doba velikog zanosa i vaše pitanje je vrlo umesno, zašto baš to doba da bude doba velikog zanosa? A zato što danas živimo u vremenu kada su takvi odnosi među mladima i takav odnos prema dramskoj umetnosti uopšte, tako reći, nemogući. I kada se današnje vreme, neka današnja svakodnevica uporedi sa tim vremenom, to je zaista bilo doba jednog zanosa dramskom umetnošću, gde su ljudi to videli kao osnovni neki zamajac svog života. Oni su radili druge poslove da bi preživeli normalno, ali taj osnovni pokretač bio je odnos sa dramskom umetnošću, bez obzira da li se radilo o glumcima ili rediteljima, scenografima, uopšte o ljudima koji se bave dramskom umetnošću. Zanos je stvar koja je vrlo retka u ljudskom životu, pogotovo danas. Tako da se ja sa velikim simpatijama sećam tog vremena i radostan sam da sam imao priliku da doživim zanos. Kada bi taj zanos mogao bar malo danas da se prenese u našu kulturu, bilo bi mnogo bolje.
Kako je akademsko pozorište reagovalo u to vreme, ipak sećamo se, tu su i 68. i turbulencije i potresi u cijeloj Evropi, pa onda i ono što su ti impulsi iznedrili kasnije u našoj kulturi, večera smo čuli i premijeru Kosi u Ateljevu 212. Kakve su bile na te značajne društvene događaje reakcije koje su dopirale iz akademskog pozorišta?
Buntovne. Pre svega buntovne. Mi se jednostavno nismo u to vreme mogli da pomirimo, a to je doba kada se komunizam već na staklenim nogama prilično klima i u toj svojoj klimavosti, u želji da održi svoju moć i svoju vlast, on radi potpuno besmislene stvari. Mene su, na primer, ovde optuživali da ja studentima kradem vreme, da ih zavodim, da oni loše uče, ali su to koristili kao nekakav argument da akademsko pozorište sa nivoa pozorišta svedu na nivo neke periferne dramske sekcije, čije je mišljenje u to vreme bilo periferno, a nije. Oni su ga i rasturili 71. godine, upravo su ga rasturili zbog toga što je bilo puno i što je počelo u javnosti da se govori o tome šta kaže akademsko pozorište. Jer kad se desi nešto u javnosti, onda se postavljalo to pitanje, koji je stav akademskog pozorišta prema tome što se dešava.
I na individualnom nivou uspeha pojedinaca koje je iznedrilo akademsko pozorište ili koji su svoje prve profesionalne korake ostvarili u akademskom pozorištu, to je verovatno i najveći uspeh ove institucije. Vi ste govorili da je mnogo njih ostalo u svetu dramske umetnosti.
Upravo to. To što se ti ljudi nastavili dalje da se profesionalno bave dramskom umetnošću, to je najveći uspeh akademskog pozorišta, jer to znači da se ono produžilo u život. Predstava sama po sebi, ona je trenutak, ugasi se i eto tako neki put se pomene prilikom ovakvih slavlja, a dešava se da se mnoge i ne pomenu. Ali ono što ostane u ljudima, koji posle toga druge ljude animiraju da se time bave, to je ono što je osnovno u pozorištu. Da na taj način ostavlja trag kroz generacije.
I za sam kraj, u tom kontekstu, kakva bi onda danas bila uloga, a i koje su dometi, koje su mogućnosti akademskog pozorišta i da li ciljevi ostaju potpuno isti? Ipak smo danas svedoci postojanja većeg broja i alternativnih teatara i usmerenih teatara, vrlo jasne profilacije.
Akademsko pozorište ima tu privilegiju da može i sme da radi ono što pozorišta koja su u državnom sektoru ne mogu. Zato akademsko pozorište u tom širokom repertoaru kakav postoji danas u Beogradu, koji nije na zavidnom nivou, nažalost, ima šansu da bude neobično i da bude masovljeno, da skupi veliki broj ljudi. Ne moraju svi biti daroviti, ne moraju se svi baviti glumom, ali za svakog ima ovde mesta da se iskaže na svoj način.
Aprilske pozorišne svečanosti Akademskog pozorišta nastavljaju se večeras u 19 sati na maloj sceni u Balkanskoj 4, gde će biti održan razgovor o istoriji kultnih časopisa Student i Vidici, kao i o studentskim predstavama u svetlu pozorišne kritike. We'll be right back.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažno nama u ovih godina. Novo. Ti imaš savršen plan, sa meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost, Danny Grisett, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Jedan minut do pola četiri, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Izdavačka kuća Laguna na predstojećem Međunarodnom sajmu knjiga u Londonu našla se kao kandidat za nagradu koju sajam dodeljuje u saradnji sa Udruženjem izdavača Velike Britanije. O čemu je tačno reč, čućete u prilogu Dragane Kovačević.
U najvišem izboru za nagradu za izdavača godina Međunarodnog sajma knjiga u Londonu našla se i Laguna. Dejan Papić kao direktor Lagune sigurno je ponosan na ovu vest.
Da, pored nas u najvažnom izboru za nagradu za izdavača godine su još jedan francuski, jedan američki izdavač i mislim da to dovoljno govori o značaju te nagrade. 170 izdavačkih kuća je bilo kandidovano, mi smo ušli u najvažniji krug od tri potencijalna kandidata i zaista to predstavlja jedan možda i vrhunac našeg rada u izdavaštvu, predstavlja priznanje za sve ono što smo do sada uradili i očigledan dokaz da i van granica Srbije se rezultat našeg rada primećuje, a znajući koliko je toga za nama, zaista možda će zvučiti neskromno, ali i nisam toliko iznenađen s obzirom da zaista ono što je Laguna postigla za manje od 20 godina na području Srbije i nekih okolnih zemalja, mislim da nije zabeleženo u regionu. Tako da je ovo eto samo jedna verifikacija svega onoga što smo uradili i što radimo iz dana u dan.
Inače, ova nagrada je pre 3 godine ustanovljena i učestvuju izdavači iz celog sveta. Znamo koliki je svet, pa zato je onda verovatno nam se čini stvarno veliko priznanje.
Imajući u vidu i kako je Srbija malo tržište kada su knjige u pitanju, onda je ovo priznanje tim veće. S druge strane, ako pogledate rezultate, opet ne želim da zvučim neskromno, ali imati klub čitalaca koji broji preko 400.000 članova, otvoriti za nekih 7-8 godina 40 novih knjižara, izdati 3.000 naslova za nekih 17 godina, izdavati godišnje skoro jedan novi naslov dnevno, znači negde oko 350 novih naslova. To su sve impozantne brojke, ne samo za Srbiju, nego i za svet. I zbog toga mislim da ovo priznanje, ako dođe, mogu da kažem da će doći u prave ruke.
A vaše knjige su iz celog sveta, znači prevodite autor bukvalno iz celog sveta, mnogih jezika, tako da i to ima svoje vrednovanje, pretpostavljam.
Naravno, žiri koji dodeljuje ovu nagradu je vodio računa o tome i kakve se knjige objavljuju i kakva je vaša delatnost u nekom širem vremenskom periodu, koliko ste uticajni na sopstvenom tržištu i ne samo na njemu, ali ako pogledate pisce, strane pisce koje Laguna objavljuje, zaista vidjet ćete da su to sve vrhunski autori, dobitnici najprestižnijih nagrada, a s druge strane, što se tiče srpskih pisaca, gotovo svi vredniji i važniji srpski pisci su u Laguni, tako da je i to jedan od razloga zašto smo u konkurenciji za nagradu za izdavača godine.
Pošto znamo da sajam u Londonu postoji 45 godina, ugledna institucija svakako, kako izgleda taj sajam knjiga, pošto idete češće, samo da našim slušalcima predočimo?
A ono što je zanimljivo, podatak koji mene frapirao, je da na njemu učestvuje 20.000 izdavača, 20.000 poslovnih učesnika. Dakle, nisu sve izlagači, Laguna učestvuje, ali ne kao izlagač, dakle, mi tamo idemo da sklapamo nove poslove. Ali, dakle, to je jedan pravi poslovni sajam, on nije otvoren za široku publiku i u tom smislu nema masovnosti kakve ima na Beogradskom sajmu knjiga, i možda čak, ako hoćete, i ne deluje tako impozantno kao što, usuđujem se da kažem, izgleda Beogradski sajam knjiga, ali s druge strane to je jedan od najvećih poslovnih sajmova, dakle, jedan od sigurno tri najveća u svetu, tako da praktično svi koji išta znače u svetu izdavaštva su na njemu i tu se sklapaju neki veoma važni poslovi i dogovaraju se praktično neki budući hitovi koji će žariti i paleti u narednim godinama širom sveta.
Is gone. What happened to them? I thought it was here. Through the eyes of a child after all these years. He wasn't true. He wasn't. Ghosts are gone.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Sati je 40 minuta, vi slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Udruženje Oksimoron raspisalo je regionalni konkurs za priču ili esej sa temom Čovek bez osobina. Na konkurs se mogu slati prilozi pisani na srpskom ili srodnim jezicima koji se razumeju bez prevoda, tekstovi obima do 20.000 slovnih znakova. Biće uzeti u obzir isključivo prilozi koji prethodno nisu objavljivani u štampanom ili elektronskom izdanju. Pravo učešće nije ograničeno državljanstvom, boravištem ili godinama života, a sa Ljiljanom Dragaš, predsjednicom Oksimorona, razgovara Sonja Milovanović.
U okviru konkursa preispitivanja udruženje Oksimoron je do sada imalo dve teme, Preobražaj i stranac, ovoga puta Čovek bez osobina, i već znamo, dakle, reč je o velikim imenima i velikim delima iz svetske književnosti, Albert Camus, Franz Kafka, sada Robert Musil. Zašto Čovek bez osobina ovoga puta?
Pa, udruženje Oksimoron se bavi preispitivanjima vremena u kome živimo. Prethodne teme koje ste naveli su nam omogućile da preispitujemo epohu u kojoj živimo. Živimo u turbulentnom vremenu 21. veka, ali mnoge stvari koje se događaju danas jesu posljedica jednog strašnog 20. veka koji je ostavio duboke posljedice koje rešavamo ili ne umemo da rešimo u 21. veku. Tako da su i prethodna dva konkursa se bavila upravo time. Zašto smo izabrali Roberta Musila i pozabavili se jednim njegovim ogromnim romanom, koji je jedan od temeljnih romana savremene književnosti, Čovek bez osobina. Robert Musil je ovaj roman objavio negde oko Prvog svetskog rata i svoj pripovedni svet i svog glavnog junaka je smestio u Kakaniju. Kakanija, inače, ko ne zna, podrugljiv naziv za Habsburšku monarhiju, znači za ceo taj srednjoevropski deo, i bavi se svim onim što se dešava uoči Prvog svetskog rata. Znači, svim onim detaljima i naznakama da će doći do jednog tako strahovitog loma čije posljedice preživljavamo i danas. To je bilo vreme velikih intelektualnih i naučnih promjena. Kakanija je nestala, znamo da je posle Prvog svetskog rata Austro-Ugarska monarhija nestala, ali taj čovjek bez osobina je i dalje sa nama. Čini nam se da je taj svet početka 20. veka nestao, ali i tekako on i dalje živi u nama. Pa smo se zapitali kakav je onda čovjek ovog vremena, kakav je čovjek bez osobina. A čini nam se da se vrlo svesno i vrlo manipulativno ide na to da čovjek zaista izgubi one osnovne ljudske vrednosti koje su negde utkane u nas. Međutim, sa čovjekom bez osobina naravno da je lako manipulisati. Muzilov roman je vrlo kompleksan roman. On zaista ulazi u mnogo detalja, nema fabulu u klasičnom smislu, ali Oksimoron, udruženje Oksimoron, povezuje zapravo visoka književna dela kao inspiraciju našim autorima da svojim pričama i svojim stvaralačkim činom odgovore na ta pitanja.
Na ono što se dešava, naravno, sada i ovdje.
Na pitanja sada. Aha. I ovdje.
A reč jeste o univerzalnim temama, dakle, naravno, kao i Preobražaj i stranac, naravno, Čovek bez osobina sada, i na osnovu iskustva sa ranijim konkursima, pretpostavljam da će biti i ovaj, sloboda je data autorima, dakle, da pišu
Absolutno,
iz svih
perspektiva. Apsolutno, nema nikakvih ograničenja.
Ne, mogu da pišu iz društvene, mogu da pišu iz egzistencijalne, unutrašnje,
umetničke, unutrašnje, psihološke stvari na njima. Mi smo ovdje dali nekoliko pitanja koje mogu da budu neka vodilja njima, inspiracija, ali oni zaista sasvim slobodno, nema nikakvih ograničenja, mogu, samo je potrebno da pokažu kvalitet, literarni kvalitet, ništa drugo.
Rok za slanje radova je do kraja aprila 2016. Rezultati će biti objavljeni na blogu Oksimorona, najkasnije do 30. juna. Kakvi su još uslovi, dakle, osim ovog literarnog kvaliteta, da li bi trebalo više da se okrenu ka priči ili eseju ili nekom poetskom proznom diskursu?
Nama uglavnom na konkurse stiže najviše priča. Ono što bih ja volela je da stiže mnogo više eseja. Mislim da eseji daju zaista veliki prostor da se razmatra ovim pitanjima o kojima smo govorili, ali uglavnom stiže više priča, međutim stižu i eseji. Ograničenja nema nikakvih, jedino što je na našem sajtu www.oksimoron201.blogspot.com mogu da vide koliko stranica, koliko reči mogu da upotrebe. Znači, to su jedina ograničenja koja imamo, inače, i naravno da se piše na jeziku, ajde nazovimo ga srpsko-hrvatski, koji svi razumemo. Inače, drugih ograničenja apsolutno nema. Dakle, to je regionalni konkurs, naglašavam, i to je vrlo važno.
Čuli ste Ljiljanu Dragaš, predsjednicu udruženja Oksimoron, sa kojim je razgovarala Sonja Milovanović, a udruženje Oksimoron će izdvojiti najuspelije radove i objaviti ih u zborniku u elektronskom i štampanom izdanju. Biće naravno organizovana i promocija samog zbornika.
last witnesses now. Blue eyes unchanged, the body aged. Blue eyes, tell me what you wanted to be when you grew up. Blue eyes, tell me what you wanted to be when you grew up. Blue eyes, tell me what you wanted to be.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
U 15.50 slušate emisiju Kulturni krugovi. U galeriji Srbija u Nišu otvorena je izložba dela koja su za fond galerije nabavljena otkupom. Na ovaj način poslednji put je fond proširen još pre 22 godine, ali zahvaljujući poklonima umetnika kao i Sićevačkoj likovnoj koloniji, ovo je jedno od najvrednijih zbirki u Srbiji. Sa umetničkom direktorkom galerije Milicom Todorović razgovarala je Biljana Mijalković.
Milica Todorović je umetnički direktor Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Sa konkursom se kasni, ali evo, nabavljena su dela za fond vaše galerije.
Da, reč je zapravo o konkursu ministarstva iz 2014. godine koje smo realizovali tokom prošle godine i po tom konkursu je 11 dela otkupljeno za fond Niške galerije.
O kojim delima je reč?
Reč je o delima pre svega onih umetnika kojih do tada nije bilo u fondu naše ustanove, dakle o delima Dušana Otaševića, Milete Prodanović, Žolta Kovača, Aleksandra Mladenovića, Marije Dragojlović, Nikole Vukosavljevića, Katarine Đorđević, ali i delima dvojice umetnika za koje smo smatrali da su nedovoljno zastupljeni, to su Miodrag Protić i Perica Donko.
Ovo je samo jedan od načina na koji galerija nabavlja slike za svoj fond.
Tako je, jeste, to je jedan od načina. Moram da kažem da je sa nekog stanovišta muzeologije otkup ipak negde najrelevantniji način nabavke i popune fonda bilo koje ustanove. Mi smo redovno otkupljivali tokom 70. i 80. godina, nažalost početkom 90. i republički i gradski fondovi za otkup umetničkih dela su ugašeni, tako da imamo pauzu otkupu čak dugu 22 godine. Umeđu vremenu fond je obogaćivan zahvaljujući likovnoj koloniji Sićevo, zahvaljujući grafičkoj radionici koju smo ustanovili 2006. i svakako zahvaljujući poklonima umetnika.
Svi umetnici koji održe izložbu uglavnom poklone ostave po neko svoje delo.
Jedan deo njih, evo, izloženi su i njihovi radovi, je tu protekle tri godine, 22 umetnika je poklonilo po jedan ili više svojih radova. Među poklonima svakako najvredniji su i najznačajniji, najobimniji ako hoćemo, pokloni Miodraga Nagornog, to je 7 grafika i poklon Velizara Krstića, 6 grafika i jedan objekt.
Koliko sada sadrži vaša zbirka?
Galerija trenutno ima čak 1445 inventarnih jedinica, podeljenih u 6 zbirki i dakle to je jedna od vrlo značajnih zbirki, možda i jedna od najznačajnijih zapravo na teritoriji uže Srbije, koja predstavlja naše savremenu umetnost.
Nažalost, dela su uglavnom u depojima, vi nemate prostor za stalnu postavku, osim ovakvih prilika kada to vidimo povremeno.
Tako je, grad Niš do sada, eto, nije nam negde izašao u susret, i pored naših insistiranja višegodišnjih, grad nema neki adekvatan prostor, bar tako kažu, za stalnu postavku. Tako da se mi povremeno priređujemo sigurno izložbe različitog tipa koje počivaju na delima iz fonda. Priređujemo ih i u Nišu, ali i u drugim sredinama. Međutim, to ipak nije dovoljno, ipak je na neki način nedovoljno iskorišćen ovaj fond koji je nesumnjivo jedna značajna riznica grada Niša.
Šta je to što biste još volili da vidite u zbirci? Šta nedostaje fondu?
Pa nedostaje mnogo toga, s obzirom da je zapravo zaista bila mnogo duga ta pauza od 20 godina, ali eto, s obzirom da je i ove godine raspisan konkurs, sigurno ćemo konkurisati, bar za nekih 15 dela. Prošle godine smo konkurisali za 14, ali su odobrena sredstva za još 9 dela, tako da eto, nadam se da ćemo na neki način te ipak evidentne nedostatke otkloniti putem ovih konkursa Ministarstva kulture.
Hvala puno na razgovoru.
time and gone since we heard the news about Billy Joel. Brother Larry, Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going around, but we caught it and we died left free. And now Mama doesn't seem to want to do much anything.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. U nastavku slušate tematski blok posvećen muzici, Ars Sonoru, koju danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Kompozicija kojom smo započeli današnje izdanje tematskog bloka Ars Sonora nosi naziv Oko vatre i delo je Ane Krstajić, studentkinje kompozicije na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti. Ova 22-godišnja umetnica osvojila je za ovu kompoziciju nagradu na takmičenju The Best Musical Mind u Beogradu, dok je prošle nedelje za kompoziciju Svita za klavir osvojila drugu nagradu na takmičenju Od Baha do džeza u Parizu. Nešto više o tome čućete kasnije u današnjoj Ars Sonori, koja inače donosi osvrte na beogradske muzičke događaje, među kojima je i veče posvećeno Mozartovoj muzici, a koju je priredio ansambl Gudači Svetog Đorđa. Čućete takođe i o koncertu pijaniste Nenada Ivovića i umetničkog ansambla Stanislav Binički, kojim je dirigovao Dušan Bilić. Biće reči o koncertu kratkih kompozicija za klavir i grafoskop pod nazivom Ringišpil, zatim o Beogradskom festivalu igre i međunarodnom takmičenju muzičkih muzičke omladine, ali nažalost današnju Ars Sonoru počinjemo prisećanjem na divu naše zabavne muzike, Zoranu Lolu Novaković, koja je juče preminula u Beogradu u 81. godini. In memoriam je pripremila Ivana Đorđević.
Ne, stvarno ne, ne, ništa ne žalim ja, svako zlo, dobra sva, ništa sad, ništa ne žalim ja. Svoje radosti znam, sve je plaćeno to, stoji preda mnom tu, kakav plamen će to biti kad spalim sve, život počeću svoj, čista ponovo ne, stvarno ne. Ne, ništa ne žalim ja, svako zlo, dobra sva, ništa sad, ništa ne žalim ja, sve pamtim ja, sve što se zbilo makar. Bilo gde, bilo kad, svako zlo, sve je plaćeno to. Svako zlo, dobra sva, ništa sad, ništa ne žalim.
Prisetili smo se, poštovani slušaoci, divnog glasa Lole Novaković, koja je juče preminula u Beogradu u 81. godini na početku današnjeg tematskog bloka Ars Sonora. Prethodne nedelje, četvrtak, je izgleda bio dan za koncerte klasične muzike, ili su barem sva tri koja smo mi izdvojili za današnju Ars Sonoru održana upravo tog dana. Recimo, koncert nazvan Just Mozart predstavio je u četvrtak u Kolačevoj zadužbini izbor dela ovog omiljenog kompozitora u izvođenju orkestra Gudači Svetog Đorđa i solista violinistkinje Miljane Popović-Materni i violiste Ljubomira Milanovića. Dirigovao je Srboljub Dinić, inače šef dirigent opere lepih umetnosti u Mexico City-u. Ovom koncertu posvećujemo naredne minute Ars Sonore i slušamo osvrt Radoša Mitrovića. Thank you.
Nakon novogodišnjih koncerta gudača Svetog Đorđa, beogradska publika je mogla prošle nedelje da prisustvuje nastupu ovog orkestra koji se predstavio programom sa Mozartovim delima. Kamerni orkestar je predvodio Srboljub Dinić, a kao solisti su nastupili i violinistkinja Miljana Popović-Materni i violista Ljubomir Milanović. Srboljub Dinić jeste dirigent sa velikim iskustvom koji je imao prilike između ostalog da sarađuje sa orkestrima u Bazelu, Valenciji, Frajburgu i Štutgardu, a trenutno radi u operskoj kući u Meksiku. Posebno se izdvaja njegov angažman na polju operske muzike, a taj afinitet ka ovom žanru je pokazan i time što je koncert sa gudačima Svetog Đorđa otvoren uvertirom iz opere Figarova ženidba. Gudačkim instrumentima su se priključili i udarački, limeni i drveni duvački instrumenti koje je Dinić na pravi način vodio odmerenim i suptilnim pokretima. On je posebno vodio računa o dramaturgiji dela, a akcenat je stavio na dinamičke promene koje su bile česte i ubedljive. Izdvojio se korpus limenih duvačkih instrumenata koji je zvučao intonativno besprekorno. Oni su svirali sigurno i precizno, doprinoseći opštoj slici koja je bila veoma dobro osmišljena i koja je donela publici upravo ono što se i očekivalo. Jasno izvođenje popularnih Mozartovih tema. Nakon operske uvertira usledila je Mozartova koncertantna simfonija za violinu i violu. Miljana Popović-Materni, koncert majstru ovog ansambla, predstavila se u veoma dobrom svetlu, pokazavši izuzetno vladanje instrumentom. Ovu violinistkinju, koju publika poznaje i po angažmanu u Beogradskoj filharmoniji, krasi posebna energija na sceni i virtuoznost koju prati muzikalno promišljanje svakog tona. To se isto može reći i za Ljubomira Milanovića, jednog od osnivača gudača Svetog Đorđa, koji pripada redu naših najboljih violista. Do sada smo mogli da se uverimo da je reč o muzičaru koji se vešto snalazi u različitim stilskim okvirima, te tako pokazao i poznavanje klasicističke muzike. Muzičari koji se podjednako dobro snalaze u ulogama orkestarskog izvođača i soliste su retkost, a Milanovićeva posvećenost i angažovanost pri sviranju se izdvaja kao njegov poseban kvalitet. Zapravo ovaj muzičar podjednako spremno pristupa različitim interpretativnim zadacima, što samo ukazuje na njegovu svestranost. Ovoga puta on je uspevao da ostvari veoma dobru komunikaciju sa Miljanom Popović-Materni, sa kojom je spretno razmenjivao melodijske materijale, nadovezujući se na njene deonice, to jest dijalogizirajući sa njima. Tematski materijali ovog poznatog dela su fluktuirali između dva instrumenta, stvarajući fino izbalansiranu zvučnu sliku. Koncert je zaokružen izvođenjem Mozartove simfonije broj 40 u G-molu. Srboljub Dinić nam je zapravo pružio pravu interpretaciju ovog dela, uspevajući da unese svoje zamisli u njeno zvučno oblikovanje. Tako je posebno u prvom stavu insistirao na oštrom markiranju granica unutar fraza sa čestim uzdasima i akcentima koje je orkestar veoma dobro uspevao da prati. Dinić je izabrao odgovarajuće tempa, a ukoliko izuzmemo poneka tonska iščašenja u unutrašnjim glasovima, orkestar je u intonativnom smislu bio izuzetno čist. Rezultat jeste iznijansirana zvučna slika sa određenim slušnim iznenađenjima koji su je činili dodatno uzbudljivom. Dirigent Srboljub Dinić je svojom energičnošću i autoritetom uspeo da ostvari logičan muzički tok sa jasnom dramaturgijom vođenom od početka do kraja. Može se reći da bez obzira na smenu generacija, gudači Svetog Đorđa, koji idu u susret 25-godišnjici svog postojanja, uspevaju ne samo da održe kvalitet, već i da ga podižu iz nastupa u nastup.
Bio je ovo prilog o koncertu gudača Svetog Đorđa na kome su izvedena dela Wolfganga Amadeusa Mozarta pod upravom dirigenta Srboljuba Dinića. U četvrtak ujutru pogodila nas je vest o smrti Nevene Popović, pijanistkinje izuzetnog pedagoga, a iste te večer jedan od njenih brojnih studenata kroz koje će ova umetnica svakako nastaviti da živi, predstavio se beogradskoj publici na koncertu sa simfonijskim orkestrom. Reč je o Nenadu Ivoviću, koji je sa umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Stanislav Binički svirao drugi koncert Sergeja Rahmanjinova. Veče pod nazivom Muzika slovenske duše upotpunila je i simfonija iz Novog sveta Antonina Dvoržaka, a uspešan dirigentski debit te večeri ostvario je i mladi i talentovani Dušan Vilić. Više detalja o ovom koncertu čućete u prilogu Srđana Teparića.
Lepa bi praksa bila kada bi beogradska publika češće mogla da prati nastupe mladih ljudi koji su otišli da studiraju inostranstvo. Takva prilika pružila se studentu dirigovanja na Petrogradskom konzervatorijumu Nikolaj Rimski-Korsakov Dušanu Viliću. Predvodeći orkestar, čiji je zvanični naziv Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, on je dirigovao izvođenjem klavirskog koncerta broj 2 Sergeja Rahmanjinova i simfonije broj 9 iz Novog sveta Antonina Dvoržaka. Iako je prepuna sala Doma vojske zbog vrućine i nedostatka ventilacije bila neprijatna za sve prisutne, ta činjenica nije ugušila pozitivna očekivanja publike i entuzijazam izvođača. Dirigujući Dvoržakovu simfoniju, Dušan Vilić je gipkim i preciznim pokretima uspevao da se nametne kao dobar vodič ansamblu koji ne svira tako često, te zbog toga iskazuje neke nedostatke koji bi mogli da budu iskorenjeni uz kontinuirani rad. Greške u tumačenju teksta, povremeni falševi i nedovoljno obrađen zvuk, sve to bi vremenom nestalo, jer je činjenica da ovaj ansambl posjeduje odličan potencijal koji se naravno ogleda u nekolicini veoma dobrih muzičara koji sviraju u njemu. Dušan Vilić je od sva četiri stava Dvoržakove simfonije uspeo da izgradi upečatljive celine. Pre svega precizan u ritmu, što je naravno za jednog dirigenta uslov bez kojeg se ne može, u brzim stavovima ostvarivao je neprekinuti tok bez praznih mesta. Prateći njegovu ruku, muzičari iz orkestra nepogrešivo su reagovali, te su sva širenja fraza, ubrzavanje i usporavanje u okviru njih ispraćena bez greške. Sasvim je očigledno da je između članova orkestra i ovog veoma muzikalnog dirigenta ostvarena izvrsna interakcija. Lagani drugi stav rapsodičnog karaktera također je zvučao kao dobro uokvirena formalna celina. Nizanja tema, smena karaktera i veliki dinamički luk Sve to mladi dirigent Dušan Vilić predstavio publici na veoma sugestivan način. Dobra energija dvojice mladih muzičara još više do izražaja došla u izvođenju klavirskog koncerta broj 2 Sergeja Rahmanjinova. Ovaj popularni koncert izveo je Nenad Ivović, pijanista koji je studirao kod nedavno preminula Nevene Popović, koji se posle odsviranog koncerta kratkim govorom lično zahvalio. Ivović već ima bogatu biografiju, a podsjetit ćemo na njegovu značajnu pobedu na međunarodnom konkursu u Petrogradu, kao i na činjenicu da je studio nastavio u Tel Avivu na poziv Zubina Mehte. Iako je bio prinuđen da svira na lošem klaviru, ovaj pijanista je vrsnom tehnikom, odličnim tonom i sjajnom muzikalnošću uspeo da u potpunosti pokrije ovaj nedostatak. Lepo je bilo pratiti pojedine interpretativne zahvate koji se tiču podešavanja stepena ekspresivnosti fraza, što je očigledan pokazatelj dobre saradnje između solista i dirigenta. Ivović je jedan od onih interpretatora koji svaku frazu pokušava da oboji određenim sadržajem. U njegovom sviranju, naime, ne postoji prostor za distanciran odnos ili prigušivanje nekog od karaktera. Uz sve iskazane nedostatke koji se tiču odnosa orkestra i soliste, nepotrebne greške i fakturna prljanja orkestarskog zvuka, dvoje mladih umetnika vratili su publici pomalo zaboravljeni osjećaj priliva nove energije na domaćoj muzičkoj sceni. Da li će društvo institucije podstaći ovakve mlade, talentovane ljude prepune znanja, ostaje da se vidi. Iskustva u tom smislu i nisu baš pozitivna, a našoj muzici, kao i u ostalom celokupnom društvu, preko je potrebna atmosfera u kojoj će se kao osnovna potreba ukazati stvaranje sistema u okviru kojeg će biti omogućen priliv nove energije. Stoga upućujemo apele svuda i na svakom mjestu, pružajte neprestano priliku mladim ljudima. U tom smislu, setimo se još jedan put i profesorke Nenade Ivovića, Nevene Popović, koja ne samo što je odgajila generacije talentovanih pijanista, već i nesebično u svakoj prilici bila spremna da pomogne svim svojim đacima.
Thank you.
Bio je ovo fragment iz koncerta za klavir i orkestar broj 2 Sergeja Rahmanjinova u izvođenju Nenada Ivovića i Simfonijskog orkestra Ministarstva odbrane Stanislav Binički, kojim je dirigovao Dušan Vilić. Ne možemo da se ne složimo sa autorom ovog priloga, Srđanom Teparićem, da je potrebno neprestano pružati priliku talentovanim mladim ljudima, priliku da nastupaju, da se takmiče, naravno da se usavršavaju, a upravo o tome govore naredne dve priče, da tako kažem, u današnjoj Ars Sonori. Naime, Multikultivator, servis za razvoj kulture i umetnosti, u saradnji sa Berkeley College-om u Bostonu i Valenciji i konzervatorijumom Suza Lima u Sao Paulu, organizovao internacionalno takmičenje pod nazivom The Best Musical Mind. Nakon pažljivog slušanja i razmatranja velikog broja kvalitetnih prijava koje su stigle iz Evrope, Severne Amerike i Bliskog Istoka, internacionalni žiri u sastavu Casey Drizan, direktor master programa Savremeno izvođenje Berkeley kampusa u Valenciji, zatim Ivana Kotov, vokalni solista, kompozitor i muzički pedagog koji je diplomirala na Berkeley u Bostonu, i Lupa Santiago, gitarista, kompozitor i zamenik direktora konzervatorijuma Suza Lima. Dakle, ovaj žiri odabrao je 44 finalista takmičenja iz oblasti savremene muzike u pet kategorija, koji su se pred ovim žirijem, ali i publikom, predstavili proteklog vikenda u hotelu Crown Plaza. Nagrade su podeljene, bilo je uzbudljivo, interesantno, puno emocija, naravno, i evo imena onih koji su osvojili prve izuzetno zanimljive nagrade. U kategoriji najbolji instrumentalista, to je harfistkinja Aleksandra Petrović, u kategoriji najbolji vokalni solista Marija Miletić. Među ansamblima je najbolji Miloš Čolović trio, dok je najbolja originalna kompozicija, kao što sam već pomenula na početku današnje Ars Sonore, Oko vatre Ane Krstajić. Nagrade su, kao što rekoh, zanimljive, vredne, pružaju mogućnost dobitnicima da se usavršavaju na programima i kursevima Berkeley College u Bostonu i Valenciji, konzervatorijumu Suza Lima u Sao Paulu i u Peruđi, kao i snimanje i objavljivanje autorske muzike. Više informacija o ovom takmičenju, kao i imena ostalih nagrađenih, moći ćete da pročitate na sajtu multikultivator.org.rs. A mladim muzičkim talentima posvećujemo i naredni prilog u današnjoj Ars Sonori, to su oni koji se bave klasičnom muzikom, oni koji su ove godine učestvovali u međunarodnom takmičenju muzičke omladine u Beogradu u kategoriji violine. Reportažu o ovom događaju pripremila je moja koleginica Tamara Maljković.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine u Beogradu pokrenuto je 1971. godine, a namenjeno je mladim muzičarima spremnim da započnu profesionalnu karijeru i da pred autoritativnim međunarodnim žirijem odmere svoje vrednosti, stepen kreativnosti i tehničke mogućnosti. Međunarodno takmičenje muzičke omladine ima status projekta od izuzetnog značaja u Međunarodnoj federaciji muzičke omladine, a od 1974. godine član je i Svetske federacije međunarodnih muzičkih takmičenja, čime se svrstava u rang takmičenja kojima pripadaju i, recimo, konkursi Marija Kalas u Atini, Kraljica Elizabeta u Briselu ili Čajkovski u Moskvi. Takmičenje ima precizan raspored disciplina koje se ciklično smenjuju na svakih 5 godina. Ove godine priliku da nastupe pred beogradskom publikom i renomiranim međunarodnim žirijem imali su mladi violinisti. Na konkurse ove godine prijavilo 25 takmičara, od kojih je 17 i nastupilo u prvoj etapi. Međunarodni žiri ove godine su činili horonski violinista Ilja Grubert, zatim graditelj instrumenata Aleksandar Snitkovski iz Francuske, poljska umetnica Magdalena Šćepanovska, kao i dvoje članova iz Srbije, violinisti Maja Jokanović i Dejan Mihajlović. Na osnovu njihove odluke u drugu etapu se plasiralo 11 takmičara, od kojih 5 takmičara iz Srbije, da bi se u finalnoj etapi publici predstavilo najuspešnijih 6 kandidata koji su dobili priliku da nastupe uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Upravo smo čuli deo nastupa najmlađe finalistkinje ovogodišnjeg takmičenja, ujedno najbolje plasiranog kandidata iz Srbije, mlade Une Stanić, koja je upravo izvođenjem Sibiliusovog violinskog koncerta motivisala žiri da joj dodeli drugu nagradu na ovogodišnjem konkursu. Kao najmlađem takmičaru dodeljena joj je i vredna nagrada Semjon Snitkovski u vidu majstorskog udala, koji će ovoj mladoj umetnici svakako biti od velike koristi. Na dodeli nagrada upitali smo je šta za nju znači priznanje na ovako značajnom muzičkom takmičenju.
To je velika čast pre svega i, da kažem, i vetar u leđa za dalja takmičenja i dalji napredak. Mnogo mi takođe znači i nagrada Snitkovskog za gudalo, što sam dobila gudalo, jer mladom umetniku je uvek potrebna pomoć oko instrumenta, to je stvarno boljka svih nas, tako da je ovo stvarno od velikog značaja što sam dobila ovakve nagrade.
Samo takmičenje nije uopšte bilo lako, trebalo je proći tri etape. Kako si se ti snašla u svemu tome?
Pa bilo je naporno i ovo mi je veliko iskustvo da znam kako inače rasporediti energiju, kako se pripremati unapred. Imala sam možda neki grešak u tome, ali dobro, sad znam za dalje takmičenja kako da se ponašam.
A čime si ti najviše zadovoljna u svojim nastupima?
Pa ja sam zadovoljna time što sam uspela da se nekako isključim potpuno iz takmičenja i da razmišljam o tome hoće li sve izaći, hoće li sve biti perfektno, nego sam prosto uživala u muzici i videla nasmenu publiku i to mi je zaista bilo najveće zadovoljstvo.
I šta te očekuje sad posle takmičenja?
Pa imaću neke nastupe u Austriji, preko leta ću ići na majstorske kurseve i spremati se za dalje takmičenje.
Što se ostalih nagrada tiče, dodaćemo da je treća nagrada pripala takmičaru iz Poljske, Janu Pjetkijevicu. Nagrada publike dodeljena je Nemanji Beloju iz Srbije, dok je nagrada za najbolje izvođenje prvog stava Mozartovog violinskog koncerta pripala Matildi Loureiro iz Portugalije. Specijalna nagrada za najbolje izvođenje zadate kompozicije domaćeg autora izvedene u drugoj etapi, kao i prva nagrada i titula laureata Međunarodnog takmičenja muzičke omladine, dodeljeni su Nazaru Fejdiku iz Švajcarske, koji se publici u finalu predstavio impresivnim tumačenjem violinskog koncerta Čajkovskog. O utiscima nakon svih etapa takmičenja razgovarali smo i sa članicom međunarodnog žirija Majom Jokanović.
Mislim da su jako dobri utisci, veoma su složne sve etape, ali s obzirom da su kandidati jako mladi, za njih je možda najsloženije bilo ovaj nastup sa orkestrom. To su jako velike forme. Mnogi od njih su prvi put stali pred tako veliki orkestar i odsvirali velike koncerte, tako da mislim da svi možemo biti zadovoljni. Mi smo kao žiri zadovoljni i izvođači da su se oni jako dobro i zrelo pokazali na tom koncertu i na finalu.
A šta je to što je izdvojilo laureata ovogodišnjih takmičenja od ostalih?
Nekako je i je delovao možda sa najviše iskustva, on imao izvesnu smirenost, imao je, možda je bio najuravnoteženiji tokom svih etapa, jedan veoma ličan pristup muziciranju i možda bi to bila odlika, ali mislim da svi oni imaju ponešto svoje što krasi njihov dar.
I da prokomentarišemo učešće učesnika iz Srbije.
Mislim da su se oni jako dobro pokazali i na prvoj etapi, drugoj i trećoj, evo imamo dva izuzetna kandidata u finalu, Unu Stanić, Nemanju Beleja, i mislim da je to sad jedan veoma bitan početak. Nemanja završava master, ide dalje, to je i početak, odnosno kraj i početak pravog profesionalnog života.
Dakle, 24-godišnji violinista iz Švajcarske pokazuje najveću zrelost i stabilnost tokom zahtevnih 10 dana, koliko je takmičenje trajalo. Trebalo je ostati koncentrisan tokom tri potpuno različite etape i začuvati dovoljno energije da se u finalu uz veliki simfonijski orkestar pokažu u najboljem svetlu. Nazaru Fejdiku je upravo to pošlo za rukom i ostaće obeležen kao laureat ovog prestižnog nadmetanja mladih muzičara. Već naredne godine pred beogradskom publikom nadmetaće se mladi gitaristi, a mi vam na samom kraju priče o ovogodišnjem takmičenju prenosimo deo finalnog nastupa Nazara Fejdika.
Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, reportažu o međunarodnom takmičenju muzičke omladine u Beogradu, koje se ove godine održalo 46. put. Prvi dani proleća su odavno u znaku ovog događaja, ali 13. put, eto, ove godine proleće nam je donelo i priliku da se upoznamo sa novim dostignućima na polju savremenog plesa, savremenog baleta. Reč je naravno o Beogradskom festivalu igre. Za današnju Ars Sonoru naša saradnica Milica Cerović je izdvojila dve predstave, primarnu trilogiju plesne kompanije Dresden Frankfurt, za koju je koreografiju, scenografiju, kostim i dizajn svetla potpisao Jacopo Godani, i predstavu pod nazivom Tras Kristijana Ingimarsona iz Kopenhagena.
Ovogodišnji Beogradski festival igre ponudio je domaćoj publici raznovrstan umetnički program koji obuhvata kako virtuozne plesne kreacije, tako i inovativne pozorišne produkcije. Vikend za nama obeležen je fenomenalnim predstavama, primarna trilogija kompanije Dresden Frankfurt i Tras kompanije Kristijana Ingimarsona iz Kopenhagena. Stilska i žanrovska različitost ovih predstava spaja se u idealnom preseku njihove izvrsnosti scenskog izvođenja i maštovitih koreografskih i režijskih postavki. Gosti iz Nemačke predstavili su se kroz plesni stil Williama Forsythea u njegovom najboljem izdanju, dok je trupa iz Danske oduševila inteligentnom i maštovitom predstavom u stilu fizičkog teatra. Komad Primarna trilogija prikazuje čistu koreografsku kreaciju u kojoj kompleksna i konceptualno ogoljena koreografija postaje glavno sredstvo izražavanja, nalažući čitku jasnoću već u samom stvaralačkom procesu. Artikulisana kao struktura vrednosnog definisanja pokreta, ova kreacija igračima nudi prostor delovanja u okviru koga mogu prikazati svoj umetnički i intelektualni potencijal. Vještinom matematičke preciznosti i strastvene fizikalnosti pokreta, koreograf Jacopo Godani otkriva umetničku suštinu koja u slučaju ove kompanije znači plesni i stilski identitet. Koristeći neoklasičnu baletsku tehniku kao sredstvo izražavanja, trupa iz Drezdena daje igri primat u odnosu na scenografiju, dramaturgiju i režiju. Time oni prikazuju beskrajne mogućnosti koreografskog i plesnog stvaralaštva koji, funkcionišući samostalno, slavi uzvišenost umetnosti igre. Sa druge strane, kompanija Kristijana Ingimarsona prikazala je priču četvorice običnih kancelarijskih radnika koji, da bi pobegli od svog dosadnog posla od 9 do 5, izmišljaju maštovitu i eksplozivnu igru u kojoj se normalan život stavlja u centrifugu. U urnebesnoj i inteligentnoj predstavi svakodnevnica radnog mesta je pretvorena u svet nastanjen vanzemaljcima, superherojima i klasičnim negativcima iz filmskih blockbustera. Bitan segment predstave čini bogata scenografija upotpunjena gomilom kancelarijskog materijala, fasciklama, heftalicama, lampama, koji se koriste kao rekviziti koji nas uvode u čaroban svet akcionih superheroja. Kroz vratolomne trikove, fizičke podvige koje oduzimaju dah i uzbudljiv ugao posmatranja sveta, Tras nas uvodi u neverovatnu pobunjeničku avanturu prepunu genijalnih detalja. Mešavina komedije, narativnog pozorišta, akrobatike i rizičnih fizičkih zadataka, ova predstava bez reči nudi maštovito, akcijom nabojeno, visoko zabavno iskustvo, dovodeći fizički teatar na nove inovativne visine. Delo koje se i večeras prikazuje u okviru festivala igre, iskustvo je koje ne smete propustiti.
nakon priloga o predstavama održanim u okviru Beogradskog festivala igre, za kraj današnje Ars Sonore slušamo i osvrt na koncert kratkih kompozicija za klavir i grafoskop pod nazivom Ringišpil, koji su 31. marta u Studentskom kulturnom centru u Beogradu priredili Katarina Radovanović-Jeremić, pijanistkinja, zatim Nada Kolundžija, takođe pijanistkinja, koja je te večeri svirala klavir igračku, i kao gost koncerta Aleksandar Jeremić, recitator i zadužen za vizuelna rešenja na grafoskopu. Izvedene su kompozicije srpskih autora različitih generacija u želji da se, kako je u programu bilo najavljeno, prikažu karakterne i sadržajne različitosti odabranih dela. Koncert je za današnju Ars Sonoru pratio Nikola Pejčinović.
Program koncerta pod nazivom Ringišpil činila su dela domaćih autora: Belutak Dušana Radića, Jesenji Novovalcer Ivane Stefanović, Gud Bah Jasne Veličković, Nokturno Dejana Despića i Zimski valcer Miloša Rajičkovića, te premijerno interpretirane kompozicije Ringišpil Dušana Bogdanovića, Random Tatjane Milošević, St. Lazarus and Son Miroslava Miše Savića i Bela noć Miloša Rajičkovića. Veći deo koncerta ostavljao je utisak nepretencioznosti po pitanju izraženih sredstava. Jednostavnost melodije i izraza, te kratka forma bili su elementi koji su obeležili dela, kao što su Belutak, Ringišpil, St. Lazarus and Son i Zimski valcer. Te pijanistkinja nije imala previše problema prilikom njihovog tumačenja. Veći izazov predstavljale su kompozicije Nokturno, Jesenjinov valcer i Random, koje su u umetničkom smislu podigle koncert na viši nivo. Ovo je Katarini Radovanović-Jeremić omogućilo da u pravom svetlu iznese svoju muzikalnost, pre svega intenzivnijom ekspresijom i razvijenijom dramaturgijom u delu Ivane Stefanović, a potom i lirizmom Despićevog ostvarenja. Posebno je bilo zapaženo premijerno izvođenje ciklusa Random, koji je autorka Tatjana Milošević posvetila pijanistkinji. Čini se da je poigravanje avangardnim i ekspresionističkim izraženim sredstvima u ovom delu trodelne strukture odgovaralo senzibilitetu solistkinje na klaviru, pod čijim se prstima razvijala maštovita i dramatična zvučna slika sa jakim dinamičkim nabojem, dostižući kulminativnu tačku nastupa. Na koncertu održanom prošlog četvrtka u Studentskom kulturnom centru mogli smo da čujemo i dela koje se zasnivaju na materijalu preuzetom iz muzičke prošlosti i tradicije. Najpre je ostvaren postmodernistički dijalog sa Bahovim preludijumom i fugom u C-duru u kompoziciji Gud Bach za klavir i CD Jasne Veličković. Interesantan koncept počiva na uodnošavanju audio snimka kompozicije nemačkog autora sa originalnim muzičkim materijalom u deonici klavira. Katarina Radovanović-Jeremić je ovo realizovala oštrom dinamikom, stavljajući akcenat na harmonsku reskost koja je izbijala iz sukoba baroknog i savremenog zvučnog tkiva, pri čemu je zvučni sloj u deonici klavira ostvaren kao vrsta disonantnog komentara na Bachovu muziku. U Beloj noći Miloš Rajičković ponudio je suptilnu razradu motiva božićne pesme Silent Night, što je pijanistkinji poslužilo kao odborište pred finale koncerta i kolo Nataše Bogojević, delo gipkog muzičkog toka u kojem je kroz različita raspoloženja provučen folklorni motiv užičkog kola. Čitavo muzičko veče imalo je multimedijalni karakter. Sve tačke na repertuaru bile su propraćene šarenim projekcijama na grafoskopu u interpretaciji Aleksandra Jeremića, kojima je umetnik pokušao da dočara apstraktne vizije zvuka. Ovo je, imajući u vidu naslov programa Ringišpil, evociralo karakter dečije predstave, a taj potencijal, reklo bi se, nije u potpunosti iskorišćen, jer su publiku uglavnom činili odrasli slušaoci, pa je muzički tok, naročito pri izvođenju jednostavnih komada, ostavljao impresiju banalnosti.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Imaš savršen plan, savršen da me plan. Pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaj. PGP RTS.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SED Kolačevo zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Piščinović, ton majstor Nenad Đorđević, tonska realizacija Ivana Marković, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora, uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.